Radio Beograd, prvi program.
Kako je ovo muzika?
Šta je ovo?
Mislim, stvarno. Tako. Rock your world.
Sportom protiv bedaka. Temeljem je danas, a u studiju Olga Stanojević, studentkinja medicine i sportista. Olga, dobrodošla.
Hvala.
Koliko je sport zaista uopšte rekreacija delotvoran protiv bedaka, na primjer u tvom slučaju?
Mislim da jeste. Da se usmeri energija na nešto produktivno. Da, posebno sportovi, mislim za mene, posebno sportovi koji su napolju, koji se napolje dešavaju.
Ono priroda, svež da. Vazduh i da. Tako to. To je ono što nam sad preporučuju.
Mislim, verujem da nekome radi i, ne znam, košarka ili... Mislim, i košarka može napolje. Mislim,
da,
i jeste napolje. Ali, da.
Da, možda i unutra, da.
To kao ali, napolje ali, plus pomeranje mišića.
E, da.
I disanje.
Da, sve to negde, a pogotovo još ako je takmičarski, pa se i takmiči grupa, da. O čemu ćemo danas.
Da.
To jeste onda zaista protiv bedaka. Čućemo tokom emisije kako to izgleda iz ugla psihologa, dakle Ljubicu Baćanac smo snimili, sportski psiholog. Uključujemo se i u takmičenje u orijentiringu. Uskoro, dakle ovo je Teenage Ugao, imat ćemo naravno i modovanje.
Ono, nemam šta da obučem.
Imat ćemo i Weekend Provod. Dakle, sportom protiv bedaka, to je naša današnja tema. Ako želite, uključite nam se 3225299, pozivni broj za Beograd je 011. Mi se uskoro uključujemo u orijentiring takmičenje. Dakle, ostavite se nama do 13 časova.
Un ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reć ugao!
Dakle, povod za ovu našu temu, sportom protiv bedaka, je takmičenje u orijentiringu. Trenutno je u gradu. Na telefonskoj vezi je Snežana Todosić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan, Majo. Drago mi je da se opet čujemo.
Naravno, i meni, pogotovo što ste vi aktivni, ne mislim vi lično, nego i orijentirci pre svega. Dakle, šta se događa upravo i gde se nalazi ekipa orijentiraca?
Evo, trenutno se događa prvenstvo Srbije u miks štafetama, to su sprint štafete. Nalazimo se u naselju Braća Jerković, ispred škole Zmaj Jola Jovanović i evo nas stotinak nas ima ovde. Rešili smo da ovo, da kažem, polukišno subotnje pre podne provedemo na ovaj način. Uglavnom je omladina prisutna, eto, 100 takmičara se takmiči, takmičar je već pred kraj, svi su uspešno skoro, evo, završavamo, prošli svoje staze, radosni, družimo se i preporučujemo svima da pročitaju, ako ništa drugo, šta je to orijentiring, pa će možda da ih privuče da dođu kod nas i da se takmiče sa nama.
A evo i Olga Stanović nam je danas u studiju, tako da ćemo mi detaljnije o orijentiringu, naravno i ostalim sportovima koji se bore protiv bedaka. Sutra ste u prirodi, ili tako, Snežana?
Sutra jeste. Sutra smo kod Despotovca, postoji jedan jako lep teren, tu je neka farma Bela Reka, ali teren vrlo interesantan sa dosta detalja interesantnih za nas orijentirce koji volimo izazove. Tako da, eto, odmah posle ovog takmičenja organizacioni tim kreće tamo da pripremi takmičenje, a takmičari dolaze sutra ujutru i sutra ćemo nedelju provesti tamo u šumi i sa kartom i kompasom.
I ako budete dostupni, uključit ćemo vas u emisiju Poštovana deca.
Snežan,
da, ako budete dostupni, jer ne znam u prirodi se da li će biti ili ne.
Tako je.
Ne želimo da ometamo. Snežana, hvala vam na uključenju. Dakle, ovo su bili orijentirci koji se trenutno takmičenje. To je gradska trka. Olga je sa nama. Olga, koja je to razlika? Gradska trka, trka u prirodi. Kako to je? Ima tu razlike? Ti si i gradske trke trčala i to onako vrlo interesantno.
Ne, da. Aha. Baš smo malo prespominjale, trčala sam i u Istanbulu, u toj kafali Čarši, tamo je bila noćna zapravo trka, pošto ima i takvih.
Aha. To je zapravo da. Market, pijet.
Jeste, tako. Aha. To je zatvoreno. Kao...
I kako je to izgledalo kad je noćna trka, su ti dućani pa bili otvoreni?
Generalno te gradske trke, pa aha. tako i ta, a možda baš i posebno ta, pošto je taj kao market, su onako malo kao lavirint. Tako, brže su od tih u šumi i više su kao neka slagalica za rešavanje, da.
Dobro, ali pazi, u gradskim trkama su bitne ulice, nazivi ulice ili ne?
Ne, nego. Pa gleda se isto karta.
Aha.
Mislim, bitne su ulice. Aha. Bitne su ulice, zato što to su ti putevi kojima se ide.
Aha.
Mislim, sve zavisi kakav je teren, nekad bude park, nekad budu prostori između zgrada, pa razni neki ćoškovi zavučeni, stepenice uzbrdo, nizbrdo, neke platforme.
U Istanbulu ima, tako?
Ima, da, i baš u toj kapali Čarši je bilo, imala sam jednu kontrolu, da, pošto u orijentiringu morate kontrole, kao da se redom posete, i ja sam imala jednu na spratu, i to me baš, sećam se, zbunilo skroz.
Aha, na spratu.
Ja sam došla dole i nije nigde bilo. I samo trebalo se popne gore.
Da. Pomenula si malo pre dok smo se dogovarali, rekla si da si bila mala i da si se uplašila. Zašto?
Kako ti je to delalo? Mislim, imala sam 12 godina i to je bila noćna trka u zatvorenom marketu u Istanbulu. Malo mi je bilo strašno.
Ali se nisi izgubila?
Da, nisam, mislim, završila sam trku. Mislim, zbunila me ta kontrola, toga se sećam.
Aha.
To sa tim spratom, ali svakako, to je trka, oko tebe su trkači.
Da.
I
ne možeš da
ti nisi sam, da, aha. tako da, okej je bilo.
Okej, naravno.
Da.
Trčila si u
možda adrenalin, tako
aha.
da nazovemo, da.
Da, trčila si u Veneciji.
Jesam.
Kako je to izgledalo kroz Veneciju?
To je isto bilo baš posebno iskustvo, zato što... Ta trka sama po sebi ima tradiciju, ona se dugo baš održava i da, uvek u Veneciji, a te godine kad sam ja bila, je bila poplava, tako da je bilo skroz vanredno, trka je bila skroz neformalna, ali nam je bilo zabavno, mislim isto smo bili deca i... Da, bila je voda do kolena, pa smo čekali da se to spusti, da bismo mogli da prođemo, onda smo trčali to po tim barama.
Čekaj, to je bila međunarodna priča, u svakom slučaju u svetu to su međunarodne priče.
Da. Mislim, dobro. I kod nas su nekad međunarodne. Recimo sutra, šta organizujemo Klub Pobeda u Beloj Reci, kao što je Snežana malo pre rekla, to je isto međunarodno, zapravo boduje se za tu svetsku rang listu. Tako da, ko dođe, može da dobije za to bodove.
Naravno. Vratimo se na tu Veneciju, na tu poplavu.
Ajde.
Bila si mala, kažeš?
Da.
I ne sećaš se, naravno, ali je bilo zabavno.
Sećam se, nisam bila toliko mala. Imala sam, pa bila sam starija nego u Istanbulu, možda 14 godina. Sećam se kako mi dolazimo brodom. I kako je skroz poplavljeno. I svi skidamo cipele, zavrćamo pantalone, ulazimo u tu... Sad, mislim, tamo je prljava je ta voda, polu kanalizacija, polu...
Da.
Ali nam je zabilo, i onda se penjamo po banderama. Zašto kad dune talas, onako zapljusne, mislim, novembar je bilo, bilo hladno.
E, a kaži mi, porodični sport je u pitanju, ili tvoja porodica bila u Veneciji, pa im je bilo lakše?
Nije, mislim, bio je brat.
A, brat, dobro, brat je stariji.
Da.
Dobro, makar te nego čuvao, pazim.
Čuvali smo se svi.
Da li roditelji imaju frku? Kad pusti tako dete, poplava u Veneciji, da se takmiči.
A verujem da neki imaju, ali ja mislim da je zdravo da roditelji nemaju toliko frku. Zato što treba da verujemo svoji deci. U ostalom, evo sad u slučaju te Venecije, to je zdrav sport. Mi smo svi bili zajedno prijatelji u tom klubu. To je isto tako malo kao porodica. Tako da, nema tu nekih, ne znam kakvih briga, osim paranoičnih možda za neke roditelje, ali...
Ali tvoji roditelji su u toj priči, tako da je to, tako da jeste to. Evo kad kažemo porodični sport, to je i dobra priča, jer ste svi praktično u istoj priči. Ti si trenutno nisi toliko aktivna u orijentiringu.
Da, nisam toliko.
Tad je tu studije, neke druge preokupacije.
Svakako ove godine i korona nije niko aktivna.
Naravno,
tako da.
Da, osim orijentirace koji organizuju tu negde tamo i tamo nekako.
Da, pa srećom sad i može, ali mnoge trke koje bi se inače organizovale, naravno nisu mogle.
Da. Šta kaže medicina? Kako sport deluje protiv bedaka?
Razmišljam. Nisam kao toliko čitala neke, više znam ovako iz života prosto.
Da. Sport u
prirodi je pretpostavljam. Da deluje, verujem da bi neko mogao da kaže da može da deluje preventivno. U tom smislu da upravo to usmeravanje energije, da se usmeri na nešto dobro i onda da ne dođe do usmeravanja energije ka nečem možda lošem po sebe. Tako da.
Jer ono stres kažu da je okidač.
Da.
Da,
to svakako, da.
Ti si sportista u duši, dakle od malih nogu se baviš sportovima razno raznim ili je tu orijentiring pre svega? Šta je?
Orijentiring pre svega, ali radila sam gimnastiku i balet. To mi je bilo prvo. Ali nekako to trčanje, orijentiring stvarno je onako monumentalno za mene.
Pripremila si nam i Google, to ćemo malo kasnije da idemo.
Jesu, hoćemo.
To, nećemo sad,
da, malo
istorijski,
da, Google.
Istorijski podaci, da bome. Dakle, to je sport koji je danas okidaš za ovu našu temu. U Teenage Uglu smo sportom protiv bedaka, to nam je tema.
Gomex, vikend akcija. Čajna kobasica Zlatiborac, cena za 100 grama 79,99. Šećer Crvenka, 1 kilogram 62,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tetka, što i dan danas sa mnom glas pevaš kad naiđe naša omiljena pesma na radiju.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i vajbe u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisano stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu, i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinjske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ga ovaj kroz nos.
O, mjau, gazdaj.
Tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao.
Ljubica Baćana, sportski psiholog na telefonskoj vezi. Ljubice, tema nam je danas sportom protiv bedaka. Koliko su i kako su oni koji se bave sportom jači i da li im je lakše u nekom bedaku?
Svakako su i jači i lakše im je, jer su baveći se sportom naučili, razvili određene veštine da prevladaju različite probleme, stres, neizvesnost, ojačali su svoje kapacitete da u takvim situacijama mogu da sačuvaju mir, prisebnost, da odreaguju na pravi način i prosto da kontrolišu ishode svojih akcija. Najbitnije je da, bez obzira da li je to vrhunski takmičarski sport ili sport radi rekreacije, da u tom sportu uvek postoji element zabave, zadovoljstva, uživanja. Jer to je ono što nas, što dovodi do ovih pozitivnih benefita sporta. Oni su kako fizički, znači povećava našu snagu, našu otpornost generalno, naše zdravlje, ali isto tako psihološki benefiti bavljenja sportom ili rekreacijom ili redovnim vežbanjem svakako su brojni, a naročito danas kad je veliki broj ljudi sklon anksioznosti i depresiji, u stvari, kako bi rekli, to su nekakve bolesti savremenog sveta, bolesti današnjice. A sport je vrlo moćno sredstvo u redukciji takvih stanja. Ublažava depresiju, ublažava anksioznost, povećava otpornost na stres, pa čak povećava i naše kognitivne funkcije. Kad to kažem, mislim i na memoriju, i na rešavanje problema, i na mišljenje, rezonovanje i tako dalje. Dakle, sve naše mentalne funkcije, pa takođe i pažnje. A opet sve u svemu povećava našu uspešnost u različitim aktivnostima, delatnostima kod mladih i kod dece. On povećava bavljenje sportom. Na kraju dokazano je na puno istraživanja koja govore da povećava akademsku uspešnost, školsku uspešnost, bez obzira da li se radi o osnovnoj školi, srednjoj ili visokom obrazovanju svakako, onda takođe, znači, povećava to intelektualno funkcionisanje, sposobnost fokusiranja naše pažnje, našu percepciju. Bavljenje sportom doprinosi da imamo pozitivnu sliku o svom tijelu i svojim sposobnostima, u smislu da kad osjećamo da smo brži, da smo snažniji, da smo jači, mi imamo nekako pozitivniju predstavu o sebi. I generalno sve to utiče i na našu radnu efikasnost, rekla sam, u različitim oblastima, i generalno na naše blagostanje uopšte. Pa kad govorimo o mladima, vrlo je bitno da znamo da to bavljenje sportom, već sam rekla, razvija neke pozitivne veštine, ali to je uči decu i mlade da dobro strukturiraju svoje vreme, da imaju vremena za sve aktivnosti i za zabavu, igru i uživanje i za neke svoje druge redovne obaveze. Onda pozitivno utiče na naše emocije, smanjuje našu neku ljutnju, bijes, nezadovoljstvo, kako vi kažete, ili kako se danas kaže, kad smo u bedaku. Najbolji lek u tom slučaju jeste baviti se nekim sportom ili jednostavno otići sam ili u društvu, još bolje, istrčati određenu distanciju. Trčanje je tako blagotvorna aktivnost, jednostavna, nije skupa, ne zahteva ništa osim te naše opredeljenosti da izađemo, da istrčimo, nakon toga garantovano svi se bolje osjećamo. Don't worry,
be happy. A sa nama je Olga, student medicine, rekao smo, i sportista u duši. Olga, od koliko si ti godina uopšte u orijentiringu ili uopšte u sportu? Tebe pretpostavljam da su roditelji još kao malo negdje.
Jesu,
čurnuli, da. Što bi se rekla.
Aha. Na balet. To je, i onda posle u šumu.
U šumu, da, 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 dobro, lepa kombinacija.
Jeste.
Dobro. Balet je bio zato što si tu ti tako volela, želela ili?
Da, i malo medicinski opet, za
kičma,
da,
razne,
gimnastika. Mislim, puno malih devojčica da ide. No.
Naravno, naravno, devojčice žele da budu balerine, a onda si posle otišla u šumu, dobro,
yes,
orijentiran.
Da.
I kako je to, brate, povuko ili koja je priča?
Da, išli smo zajedno.
Uh-huh.
Tako da sam puno vremena provela i u šumi.
Pomenuli smo malo pre da je socijalizacija važna i ljubit,
yes,
je to pomenula kroz sport.
Jeste, to je lep kontekst. Uh-huh. Da se ljudi druže,
da se
i upoznaju,
druže.
Da, i da nešto zajedno dožive i da to sve bude u nekom prelepom prirodnom ambijentu.
Dobro, Venecija, pomenuli smo trku u Veneciji, pa u Istanbulu. Koje su to bile neke šume gde si lepo trčala, odnosno gde si
da.
Bila na orijentiringu?
Trčala sam mnogo po Fruškoj gori, na Rajcu, na Zlatiboru, Divčibarima. Trčala sam jednom na Vlasini, kod Vlasinskog jezera, tamo je bilo baš lepo, ali pošto je daleko malo, onda sam samo jednom išla.
Aha, a ove godine, jer je leto bilo takvo kako jeste, ti i tvoja ekipa ste dosta provodili u šumi, odnosno u prirodi, na nekim interesantnim mestima. Otkrivali ste možda, kako bi
pa recimo da, ali to je bio neki drugi kontekst, to nije bio toliko sportski. Ali smo svakako bili u prirodi i da, više smo tako otkrivali
neke lepote.
Da,
neke lepote.
Malo i kupanje i to.
Naravno, da, da. Mislim da si nam pripremila i Google.
Jesam.
Iz ugla.
Da, sama si mi rekla da si orijentiringu toliko dugo, ali evo Google te sad malo informisao nekim
da,
stvarima.
Da, malo sam ga stavila u neki kontekst sve te stvari koje sam doživala. Ništa, pročitala sam na Wikipediji stranicu orijentiringu. Mislim, znala sam otprilike kako je to sve išlo, ali evo, počelo je kao vojne vežbe još u 19. veku tamo. Aha. U Švedskoj i Skandinaviji.
Da, to je i logično da. Nekako da su mi te zemlje, to mi je.
Da, one su još uvek nekako glavne u orijentiringu. I to se nekako tako širilo, posle su krenuli da organizuju i trke za civile, pa se širilo i van Skandinavije, ne znam, Švajcarska, Češka, svuda, po Evropi, po svetu, ali svakako je ostalo nekako najrazvijenije u Skandinaviji, Tako da se i neke tako najveće trke sa najvećom tradicijom tamo još uvijek i organizuju godinama.
Mm-hmm. Jesi ti putovala možda u Skandinaviji? Ili...
Jesam, da.
Gde je to bilo?
Išla sam, trčala sam u Švedskoj i onda posle u Finskoj.
Mm-hmm. Je li potrebna neka oprema za orijentiring?
Ništa preterano posebno, ali ipak imamo neke stvari, eto tako. Mislim, bez svega toga se može, ali kad se neko puno time bavi, lepo je da ima.
Lepo je da ima nešto dobro. I šta je to, neke specijalne obuće?
Tako da imamo kao neke posebne, da, patike, koje se naravno razlikuju ako je trka u šumi ili u gradu. To smo isto malo prispominjali da ima tih različitih disciplina. U svakom slučaju te za šumu imaju te krampone da se ne bi klizale. Kao glavno.
E ste to koristili u Veneciji kad je poplava bila?
Ne, nismo, nismo. E, ali svakako kompas. Pa kompas i čip, to je glavna oprema.
To je najvažnije. Da, da, da.
Mi opričamo patikama, kao podrazumeva se kompas. Da, da. Da, kompas i čip. Sad čip zvuči misteriozno,
dobro
što
je
ali...
čip, da.
Pa pošto treba da se posete te kontrolne tačke redom, onda to nekako mora da se proveri, da je to išlo stvarno tim redom kako treba. I pošto je cilj da se dođe na cilj što ranije, odnosno pobednik je taj koji je najbrži, znači mora da se meri i vreme. I onda mi imamo taj neki plastični... čip.
Aha,
i stavimo na prst i onda ga samo kao kliknemo na svakoj kontroli.
I tamo vam upiše da ste vi nju prošli.
Da, i onda na cilju možemo posle to da očitamo.
Da čitate i znate koliko ste
da,
prošli i kako
išli,
je to.
Da.
To je negde trka sa samim sobom ili kako to izgleda? Mislim, jer su, ili postoje kategorije?
Da, postoje kategorije. Takmičarski sport, mislim, ne mora da bude, može da bude i skroz rekreativan, ali evo, možemo da pričamo o takmičarskom, da. Da, postoje kategorije uzrasne. Tako da sam ja prvo trčala sa devojčicama 12 do 14 godina, pa 14 do 16,
a devojčici i dečaci su
odvojeni. Pa onda 18 do 20 i onda ide ta kao glavna kategorija, krunisanje,
dobro,
koja se zove elita.
Aha, dobro.
Da, i tu su tako ljudi u najboljim godinama i koji trče da, kao profesionalno.
Profi, da. Pomenula si da, eto, kad si malo kopala po Google-u, našla si da je i po lepoti su se birale.
Da, to su baš istakli kako na početku. Kako su birali te početne lokacije za početne trke, po lepoti prosto tog ambijenta. I onda su napisali da su prve neke trke bile kod nekih lepih crkava i šuma tamo u Švedskoj. Ali ja onda kad razmislim koje trke sam ja trčala, isto su uvek bile, mislim uvek, neki put je bilo i neko manje tako posebno mesto, ali uglavnom je bilo probrano.
Tako nešto lepo.
Da, nešto lepo, da.
Nešto lepo. Pretpostavljam da
putovala... Mislim, tako pali čaršija,
aha,
recimo.
Da.
Ali
da.
I razne šume, da.
I razne šume. To je bila i Venecija,
yes,
i Istanbul, i pomenula si Švedska.
Da, da.
Koliko vi stignete kada, na primjer, reprezentacija ide, koliko stignete i da pogledate
onako,
malo?
A, onako, klasično,
da
turistički.
Malo turistički.
Minimalno.
Aha,
minimalno. Ja sam puno putovala, ali to su bila tako neka mesta. Ono, nisam bila da vidim Eiffelov toranj, ali sam bila
ali
u nekoj šumi.
U šumi Francuske.
Da, dobro, u Francuske nisam, to sam sad trestila.
Dobro,
ali...
da, to je bila samo šuma ili je ipak i neki gradić pored?
Da, pa bude gradić, da. Recimo u Slovačkoj kad sam bila, tamo smo trčali u tim nekim planinskim šumama, a bili smo smešteni u gradiću Banjska Bistrica. I to je recimo baš lep gradić. I onda posle pored je bilo neko staro rudarsko selo i tamo smo imali trening. I onako bilo je baš živopisno to selo. Neke kućice i to neko staro brdo od tog rudnika. Tako da, eto, što se turizma tiče, tako možda malo, ne znam, možda malo alternativno.
Da, malo egzotičnije.
Da, malo je tako neka mesta koja nisu puno posebna, ali su živopisna.
Živopisna i negde vidiš nešto što prosto ne bi ni mogla s ekipom koja je slična tebi. Dakle,
da,
ekipa
recimo,
sportska.
Da.
Ekipa sportska, pre svega. Idemo, opet smo na drugi deo snimka Ljubice Bećanac, ona je i orijentirac. Danas nam je orijentiring, zapravo takmičenje u orijentiringu, pokrenulo ovu našu temu, a vi ste u duši orijentirac, znam. I uopšte, koje to veštine orijentiring razvija? On je i porodični sport, za razliku od mnogih drugih.
Apsolutno. Pored svega navedenog, orijentiring ima još niz dodatnih benefita. Najvažniji po meni su što razvija jednu vrstu samopouzdanja, sigurnosti u sebe. Jer ako vi naučite da se snađete na nepoznatom terenu, da se orijentišete u prostoru, onda to dodatno povećava vašu samoefikasnost, osjećaj sopstvene vrednosti, osjećaj da možete kontrolisati situaciju. Razvija, mi psiholozi kažemo, unutrašnji lokus kontrole. Dakle, da osjećaj da mi sami kontrolišemo ishode svojih postupaka, a ne da nešto u životu što radimo zavisi od drugih, od sreće, od nekih nepredvidljivih okolnosti. A ovako se razvija osjećaj da smo mi odgovorni za svoje i uspehe i neuspehe. To je taj unutrašnji lokus kontrole, vrlo je važan kasnije i u toku naravno i detinjstva i mladosti za razvijanje i našeg samopouzdanja i naših veština, da budemo, da maksimalno iskoristimo svoje potencijale. U tome orijentiring pomaže, razvija i samostalnost, jer vi ste na terenu, bez obzira da li je to urbani gradski teren kao što je to sada, gradska sredina, takozvana, kažemo, parkovska orijentacija, ili je to potpuno divlja priroda sa puno šume gde vi treba čitajući određene znake na karti da naučite, odnosno da pronađete tačke koje su postavljene ili u potoku ili u nekakvim uvalama, jarkovima, grebenima i tako dalje. Svaka ta dobro pronađena tačka stvara osjećaj, neviđen osjećaj zadovoljstva. Nešto slično, vi znate da potrkači imaju onu takozvanu runner's high ili euforiju trkača. Ono osjećanje nekog blagostanja, zadovoljstva, ispunjenosti, čak i transcendencije vremena i prostora kad vi osjećate da sve nekako teče glatko. To su nezamenljiva osjećanja. To prosto, to vas drži odrasle da još 7 dana izdržite do sledećeg takmičenja u dobrom raspoloženju. A decu i mlade povećava im te pozitivne emocije koje jesu izuzetna brana ili prepreka za sva ova loša raspoloženja, za osjećaj anksioznosti, strepnje, neizvesnosti.
I jedan od retkih sportova gde idu čitave porodice.
I naravno, pošto smo rekli već da je to porodični sport, cela porodica može da ide, i roditelji u svojim starosnim veteranskim kategorijama, deca u svojim kategorijama. Mi imamo puno takvih porodica gde su po 3 generacije. Tu je deda, tu su njihovi sinovi, kćeri i tu su njihova unučad. Dakle, to je nešto stvarno prelepo i to se može videti samo na orijentiringu, svi sa istim zadatkom, svi sa istim zadovoljstvom kad se vrate iz šume, kad prođu kroz cilj, sa osjećanjem da su nešto vredno i doživeli, bez obzira kakav je rang, položaj u odnosu na druge, svi imaju momente za pamćenje. I to je najlepše za uživanje i to je osjećanje koje oni zadržavaju i koje ih čini opuštenim, mirnim, zadovoljnim.
Dakle, evo, u znaku smo sporta, sport protiv bedaka, to je naša današnja tema. Ok, ideš za sve, to je takmičenje u orijentiringu koje je trenutno. Pomenuli smo, gradska trka je danas u Nejerković naselju. Snežana nam se uključila, Snežana Todosić, a sutra su u Beloj Reci, ili tako. Olga Stanojević je student medicine i orijentirac. Olga, koliko je to neko druženje, ti si putovala, bila si po raznim, na raznim trkama, koliko je to neko druženje i uopšte nekakav drugačiji rad od zemlje do zemlje različit?
Da, putovala sam sa reprezentacijom Srbije i mi smo išli na, i na neke veće trke i stvarno sam imala prilike da vidim svetski nivo tog sporta koji je ovdje tako nerazvijen i onda deluje možda nekad banalno, ali ja kad sam vidjela kako ljudi rade na svetskom prvenstvu u Švajcarskoj, kako radi švajcarska reprezentacija, oni su 100% u tome, njima je to glavno u životu uopšte, kao tome su podredili i mogu tako da urade, zato što im je prosto imaju za to uslove. Tako da mi je to bilo baš zanimljivo. I recimo, sećam se, bili smo jednom u smeštaju sa nekim Dancima i oni su svaki dan imali pojedinačne razgovore sa svojim trenerima i sa svojim, ne znam, nekim psiholozima ili... i tako. A mi smo, mislim, mi smo se trudili puno i dobri smo bili.
Dobri smo bili, iako
ali ono,
nije
kad
to
vidimo
tako.
Njihovu organizaciju, njih je i puno više. To je isto velika stvar.
Da, jer prosto je tamo možda popularnije da se bavimo orijentiringom. A orijentiring nije toliko skup. To zapravo negde kad pogledamo sportove
mislim,
oko nas,
nije.
Orijentiring nije. Nemam šta pojma. Je potrebno? Rekla si kompas, rekla si
da.
Dobre patike eventualno, a možda ne ni to. Ne mora.
Da, mislim, sve može da se svede na najmanje, naravno. Ali ako se želi, može i da se ulaže u opremu.
U opremu, da.
Ima prostora, da.
Naravno, ima prostora, može i ovo i ono. E sad, prije su društvo samo na orijentiringu. Neko želi, pa neko ulaže, jer ima mogućnosti.
Da.
I to je važno. Yes. A neko nema, da li se taj neko ko nema mogućnosti osjeća loše?
Nadam se da ne.
Mhm.
Nadam se da ne.
Mislim, da li je tu sad nekakva ja imam, ti nemaš, pogotovo kod mlađih, da li je ono...
Ja nisam osjećala da je tako
nikad
bilo.
Nikad si bila dete.
Kod nas. Uglavnom je stvarno to bio neki, sad ću opet da kažem, zdrav kontekst, da smo mi prosto svi tu i da trčimo i da...
Da se družite.
Da, i da možemo da podelimo ako nešto negde fali.
Da. Dakle, sportom protiv bedaka, to je naša današnja tema.
We'll be right back. našu gradu.
Sport protiv bedaka, to je naša današnja tema i evo, džingl je za vikend provod. Svi kažu, ostanite, što manje kafići, zatvoreni prostori i tako to i tako to. Olga je student medicine. Olga, da li su sport i provod kompatibilni? Isključuju jedno drugo? Kako
ne, mislim da isključuju jedno i drugo.
Aha.
Ja mislim da su kompatibilni. Da uopšte nisu isključivi. Sve zavisi kako se čovek osjeća. Može i da se sluša muzika uveče i da se trči preko dana i da se vozi bicikl,
a može i uveče
treba,
da se trči,
a može i uveče da se trči preko dana, se sluša muzika,
da se uživa u svemu tome. Da, evo, ja imam još samo vremena da odjavim emisiju. Hvala ti, Olga. Sport,
hvala vama.
Protiv bedaka, tema nam je bila danas. Do sledeće subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vesna Gemović, Dejan Lazić i Maja Đurić.
Pojutru se dan poznaje.
Datumar. 75 godina programa za decu Radio Beograda.
Novinar Aleksandar Petrović.
Da, pamtim tačan datum kad sam postao član dečije redakcije Radio Beograda. Bio je 1. jul 2006. godine, ali to je datum koji je samo zvanično potvrdio moju pripadnost ovoj našoj redakciji. Naši putevi su se prvi put ukrstili par godina ranije, u vreme kad sam ja još uvijek bio u tehnici Radio Beograda kao dizajner zvuka, što se tada zvalo, jel, ton majstor ili jednostavno tonac.
Pazite, snimat ćemo.
Naime, odgovorna osoba koji duguje moju profesionalnu angažovanost i uzlet u novinarskim vodama je današnja odgovorna urednica Vesna Đorović-Butrić. Vesna je u stvari prepoznala nešto u meni, a na osnovu mojih prethodnih voditeljskih angažmana u okviru programa Radio Beograda, što je dalo povoda da mi postavi jednostavno pitanje: da li bi radio za dečju redakciju emisiju o muzici i rock'n'rollu? Odgovor je, pretpostavljate, bio očekivan. Rekao sam da i tako smo zajedno, dečija i ja, ruku pod ruku krenuli u zajedničku avanturu koja traje. Tako je nastao Rokumentarac.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Kapetan Broda, Asa Celtic.
Oh my god.
E pa dobrodošli u Rokumentarac, 13:07. Kao što sam već rekao, to je potrebalo par godina da bi onda usledilo i jedno značajnije pitanje i potvrdan odgovor koji je podrazumevao moj puni transfer iz tehnike u dečiju uz potpunu transformaciju radnih obaveza iz tehničkih u novinarske. Tako je došao taj 1. jul 2006. Od tog trenutka je i moj svet postao značajno širi i veći, ima što viti, bio odgovorniji, ali u svakom slučaju, jednom rečju, lepši. Od niza emisija koje smo radili, bilo zajedno kao redakcija, bilo pojedinačno ili u parovima, nijednu ne bih volao da izostavim. Dakle, Rokumentarac, U zdravom telu zdrav duh, 3x3+, Klik, srpski mitološki rečnik za decu, Poštovana deco, Dobro jutro deco, Priča o pesmi. Svaka od ovih emisija je različita od ostalih i svaka je posebna na svoj način. Svaka je avangarda novinarstva i ogromna škola za svakoga koji iole namerava da se bavi novinarstvom. Naravno, učio sam i pekao zanat na nasleđu koje su za sobom ostavili jedan Dragan Lukić, jedan Duško Radović, ali i svi novinari koji su shvatali značaj ove naše redakcije i pažljivo i brižljivo negovali priču koju i dan danas pričamo. Ovo je verovatno i jedina redakcija u kojoj možete paralelno da praktično razvijate svoje tehničko znanje sa novinarskim zahtjevima, jer tek ovde naučite šta u stvari znači radijska režija priloga, jer svaki naš prilog je mala radiodrama. Ali ipak, najviše sam naravno naučio dece.
U Beogradu nema leptirova, u Barajevu ima leptirova.
Dece koje su me naučila da su sva deca međusobno različita, unikatna i dragocena, čije su mišljenja često razumnije od mišljenja odraslih, a pre svega iskrena i čista i ne greše. I uvek su ozbiljni.
Kuće u Beogradu su puno nasiljene.
Dece, od koje su neka sada već tinejdžeri, koji se sećaju svojih predškolskih dana kroz snimke u nekoj od nabrojenih emisija, a neka upravo sada pokušavaju da me nauče kako da pregovaram o paradajz čorbi ili kako da se ne plašim raka. I još učim.